Estes días que todos estamos a ver con lupa os orzamentos da Xunta de Galiza, pois chámanos a atención que non apareza ninguna inversión para o Concello da Pastoriza. Nada do prometido e do comprometido polo actual equipo de goberno da Pastoriza aparece nestes orzamentos e chámanos moita atención, por exemplo, pois que se prometera publicamente o centro de día con foto incluída da conselleira e o actual alcalde e que non haxa destinado ni un solo céntimo para esa partida, ou as rotondas o Colexio de Bretoña e o xeriátrico, tamén con foto do delegado territorial, ou a prometida ampliación do parque empresarial, ou as depuradoras que foron tan criticadas cando o actual goberno estaba na oposición, non? Entonces todo eso fainos pensar que estas promesas pois son mentiras do actual equipo de goberno da Pastoriza. Desde o Bloque Nacionalista Galego vamos a presentar emendas, inicialmente a medida que podemos tomar, e desde logo pois faremos todo aquilo que este nas nosas mãos, empezando por falar cos nosos diputados e poñendo estas cuestións sobre a mesa.